Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poreska policija proverit će podatke iz panamskih dokumenata, izjavio premijer Srbije. Potvrdio i da će se 12. aprila sastati sa Izetbegovićem u Mostaru. Verovatno ću se videti sa Vučićem, kaže Izetbegović. Dramatično povećan broj pogubljenja 2015. saopštio Amnesty International. Sutra pretežno sunčano i toplo do 29 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konsorcijumu za istraživačko novinarstvo povodom objavljivanja Panama papira.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa sa objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konsorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona.
Čućete i zašto su penzioneri danas izašli na ulicu.
Veda i beda.
Šta znači kada penzioneri u jednoj državi izađu na ulicu?
Znači da je došlo zadnje vreme.
Po mene je nateralo to što mi je uzao 5000 od penzije.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet i dalje potresa afera Panamski dokumenti, masovno curenje dokumenata o bankarskim računima. Prva zvanična reakcija iz Srbije na aferu unutar koje su obelodanjena imena 18 ličnosti iz naše zemlje koje su osnivale offshore kompanije preko Panamske advokatske agencije Mossack Fonseca stigla je od premijera Aleksandra Vučića. On kaže da će srpski poreznici sve proveriti i da se nikome ne sme dozvoliti da utaji porez od sopstvene države.
Nije to baš sve tako jasno i nije to baš sve tako jednostavno, ali mi smo vrlo zainteresovani da uprava prihoda, da poreska policija sve proveri i da svima bude jasno, sve bude čisto. Dakle, nikome ne sme da se dozvoli da utaji porez od sopstvene države, a da li je to slučaj ili nije, to će nadležni organi da utvrde.
Britanski premijer David Cameron, njegova supruga i njihova deca u budućnosti neće imati koristi offshore fondova ili preduzeća, izjavio je premijerov portparol. Britanski lider i dalje izložen pitanjima o poreskim poslovima svoje porodice nakon što je u panamskim dokumentima otkriveno da je njegov pokojni otac upravljao offshore fondom koji nije plaćao porez u Britaniji punih 30 godina. Jedan od osnivača advokatske firme Mossack Fonseca, koja se našla u centru skandala izazvanog takozvanim panamskim papirima, izjavio je da je njegova firma hakovana sa servera iz Evrope i da su tako ukradena imena svetskih lidera i poznatih osoba koje su skrivale novac u poreskim oazama. Ramon Fonseca rekao je za AP da je povodom hakovanja podneo tužbu panamskom tužilaštvu. Offshore poslovanje je duboko ukorenjeno među političkom i financijskom elitom širom sveta, zbog čega će, imajući u vidu lične interese najmoćnijih, biti teško sprovesti bilo kakve reforme, kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konsorcijumu za istraživačko novinarstvo, povodom objavljivanja Panama papira. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mossack Fonseca je negirao bilo kakve nepravilnosti u svom radu, dodajući da se uvijek pridržavao propisa.
Ovdje se postavljaju mnoga pitanja. Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha ili državama tipa Severne Koreje i Irana. Mossack Fonseca je kao posrednik bio obavezan prema zakonu da vodi računa ko su njegovi klijenti. Umjesto toga oni su posredovali u formiranju firmi za kojih su stajale najmanje 33 lice i kompanije sa američke crne liste zbog finansiranja terorizma ili veza sa trgovcima drogom.
Okay. Zašto su baš sada objavljeni podaci? Naime, Kremlj negira bilo kakvu umešanost predsjednika Vladimira Putina. Pojedini komentatori u Moskvi smatraju da je u pozadini nastojanje Zapada da uzdrma Rusiju, odnosno dovede do promjene režima.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa sa objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona. U jednom od najvećih istraživanja u prošlosti dokumentovali smo sve laži koje su američke vlasti izrekle uoči rata u Iraku. Jasno mi je da u pojedinim zemljama ne mogu da shvate da postoje nezavisni mediji koji nisu pod pritiskom vlasti kao što je organizacija u kojoj radim. Na kraju obelodanili smo podatke o sumnjivim poslovima premijera Islanda i oca britanskog premijera Camerona. Dakle, u našem višegodišnjem radu istraživali smo sumnjive poslove lidera širom sveta, a ne samo ruskih i kineskih. Politicians from many countries,
not just Russia, not just China. To ask you about the role of Britain. Oko uloge Britanije, veliki broj njenih prekomorskih teritorija je pravi raj za sumnjive poslove. Advokat Jerry Robertson je kazao da je Britanija u srcu, odnosno središtu međunarodnog izbjegavanja poreza, dozvoljavajući ovim malim ostacima imperije da primenjuju tajne zakone o porezima i uspostave offshore kompanije koje posluju bez transparentnosti.
Postavljaju se veoma ozbiljna pitanja o britanskim prekomorskim teritorijama, kao i ulozi samog Londona u kretanju novca kroz veoma složenu offshore mrežu koja je povezana sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i njenom prestonicom, kupovinom luksuznih nekretnina, zatim ulaganjima u banke u ovom gradu. Istovremeno postavljaju se veoma ozbiljna pitanja oko funkcionisanja ovog mehanizma u SAD, tačnije kako se preko offshore kompanija kupuju velelepne nekretnine u Njujorku ili Majamiju, zatim tajnim putevima novca od trgovine drogom, izbjegavanja poreza i drugih nelegalnih financijskih transakcija koji se prebacuje preko velikih američkih banaka. Kada se pomenu offshore teritorije, ljudi obično misle na mala ostrva, Bogu iza leđa, u Karibima ili Pacifiku. Međutim, svaka istraga je pokazala presudnu ulogu velikih kompanija, prije svega banaka i drugih moćnih institucija, koji zarađuju ogromne količine novca kroz offshore sistem, zbog čega je teško sprovesti reforme.
Maybe one reason why it's been so difficult to bring real reform.
You mentioned that there is a lot of statements. Pomenuli ste da je mnogo izjava političara, ali je malo urađeno u obuzdavanju offshore poslovanja. Da li su u pitanju njihovi lični interes ili nemaju snage da to urade s obzirom na, kako mnogi smatraju, presudnu ulogu moćnih finansijskih institucija, Wall Streeta, velikih banaka, koji zapravo vuku konce iza senke?
Kritičari bi rekli da je u pitanju nedostatak volje političke elite. U svakom slučaju reč je o veoma složenoj situaciji. Naime, u svetu postoji na desetine offshore destinacija, tako da ako se obuzda nelegalno delovanje jedne, ti tajni biznisi se veoma lako i brzo prebacuju na drugu lokaciju. Stoga je neophodno održivo, globalno rješenje, jer parcijalne mere neće ništa suštinski promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Michael Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo. Dodajmo još ovu informaciju. Španski reditelj Pedro Almodovar otkazuje promociju svog novog filma Julieta nakon što se njegovo ime našlo u dokumentima Panama Papersa. Duboko žalim zbog štete nanete javnom imidžu mog brata, koju je prouzrokovao jedino moj nedostatak iskustva u prvoj godini naše porodične firme, saopštio Almodovarov brat Agustin i dodao, u svakom slučaju podvlačim da smo brat Pedro i ja, kao i naša firma, upoznati sa svojim poreskim obavezama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će se tokom posete Mostaru 12. aprila sastati sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, kao i sa hrvatskim i srpskim članovima predsjedništva BiH. Izetbegović je izjavio da će se verovatno u Mostaru videti sa Vučićem, ali je dodao da BiH nikada neće dopustiti da je Beograd uči redu. Ovih dana u Briselu se nastavljaju važni razgovori o akcionom planu Srbije u vezi sa otvaranjem poglavlja 23 i 24. Očekuje se da Hrvatska iznese svoj stav, s obzirom da je najavljivala da će usloviti nastavak evropskog puta Srbije. Zagreb traži od Beograda da poštuje manjinska prava, sarađuje sa Hagom i reformiše pravosuđe, što uključuje ukidanje nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina na području bivše Jugoslavije. Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije, izjavila je jutro za RTS da je moguće da Hrvatska promeni svoj stav. To je procena i Aleksandra Joksimović, direktorke Centra za spoljnu politiku.
Po po nekim izjavama deluje da će Hrvatska odstupiti od tog zahteva da se ova pitanja rešavaju pre otvaranja poglavlja, odnosno da će dati kao 28. članica zeleno svetlo da do otvaranja poglavlja doći. Ono što je evidentno je da u ovom trenutku postoji politička volja od strane Europske unije da se poglavlja 23 i 24 otvore. Dakle, kroz proces pregovaranja se može o mnogim pitanjima govoriti i dogovoriti i čini se da u tom kontekstu je hrvatska strana u svojim izjavama otišla sada već korak nazad, ako tako možemo da kažemo, i da se pojavila ta formulacija da se određena pitanja moraju rješavati do okončanja ovog procesa.
Zagrebački profesor Branko Caratan međutim procenjuje da će nova hrvatska vlada insistirati pre svega na promeni sporne odredbe zakona o univerzalnoj nadležnosti za suđenje ratnim zločincima.
To je tehničko pitanje, na to je teško odgovoriti, ali mislim obzirom na to da je ministar veoma jasno rekao koja su dva uvjeta, prema tome mislim da će se oko toga vrtiti čitava priča.
Tu sigurno neće biti popuštanja i neće biti popuštanja principa reciprociteta. Mislim, srpska vlada je imala jako dobre odnose sa današnjom vladajućom strankom prije hrvatskih izbora i očekivala je naivno da će nova hrvatska vlada biti benevolentnija od prošle. To je bila očito jedna kriva procjena, ali vjerujem da neće biti nikakvih većih komplikacija ipak.
Zakon o ratnim zločinima Srbije, u kojoj se nalazi za Hrvatsku sporna odredba o univerzalnoj nadležnosti, donet je 2003. a kreiran je u saradnju i direktno učešće i OEBS-a i Haškog tribunala, kaže Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo. Takva odredba se pritom nalazi u zakonodavstvima mnogih zemalja, ali Srbija bi mogla, kaže Jovanović, da napravi ustupak Hrvatskoj.
Srbija bi mogla da ukine tu odredbu zakona o ratnim zločinima ili da je izmeni zarad dobrosusjedskih odnosa ili prosto da bi se jedna tačka spoticanja izbegla, jer Srbija može propisati ograničenja koje recimo hrvatski zakon ima, a to je da nema suđenja ili podizanja optužnica u odsustvu ili eksplicitno reći da će se prioritet dati zemlji državljanstvu ili na druge načine jednostavno ublažiti percepciju koju mogu imati druge zemlje regiona kad je u pitanju ta odredba o takozvanoj univerzalnoj nadležnosti po pitanju ratnih zločina.
Sljedeća veste dolazi iz Zagreba. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Vatikanu, gde će sa papom Franjom razgovarati i o kanonizaciji hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca, javljaju hrvatski mediji. Kao teme razgovora Oreškovića sa papom Franjom u vladinom saopštenju se navode kanonizacija kardinala Alojzija Stepinca, migrantska kriza i teroristički napadi u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su razgovori predstavnika Beograda i Prištine u Beču povodom zabrane kamionima iz Srbije koji prevoze opasne materije da uđu na Kosovo bili teški.
Samo želim da kažem da neki nisu želili da prihvate iste aranžmane koje već imaju sa recimo Hrvatskom i Slovenijom. I onda stanete, gledate i pitate se o čemu se radi.
Prethodno je kosovska ministarka Edita Tahiri rekla za Radio Slobodna Evropa da će mere uvedene za transport nafte i gasa iz Srbije važiti i dalje, s obzirom da, kako je navela, razgovori sa delegacijom Beograda u Beču u ponedjeljak nisu urodili plodom. I sljedeća tema je o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Upravo u kontekstu tog dijaloga obe strane su ponovo prihvatile obavezu da sprovedu sporazum o uzajamnom priznanju stručnih i akademskih diploma. Ovaj sporazum je postignut još 2011. ali njegovo sprovođenje do sada nije počelo. Priznanje diploma posebno će pomoći mladim ljudima prilikom zapošljavanja, navode naši sagovornici, pripremila Maja Fićović.
Iz Preševa kažu da je ovo veoma važno pitanje za mlade ljude iz ovog grada. Avni Alimi, sekretar u Skupštini opštine Preševo, izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da većina mladih iz tog kraja zbog jezičke barijere, ali i blizine univerziteta studira u Prištini, a će im ovo biti od velike koristi.
Ranije, znači imali smo dosta problema sa diplome, nisu priznavali naše znanje koje smo dobili u Prištini. Mnogo od studenti moraju da putuju preko Tetovo ili Makedonija da završaju završi, znači za drugi put fakultet ili da ima neki magistraturu ili master studiju, da se zapošljavaju ili da se priznaje diploma u Srbiji.
Sam Alim je diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 2006. ali je potom magistarske studije završio u Tetovu. S druge strane, Tijana Đorđević iz Lazarevca veruje da će ovaj sporazum otvoriti veće mogućnosti mladima. Ona je trenutno na master akademskim studijama na Filozofskom fakultetu Univerziteta Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Kada dobijem diplomu i master akademskih studija, kada je sertifikujem, moći da konkurišem na mnogo više radnih mesta i verujem da ću mnogo lakše naći posao u budućnosti.
Inače, kako je saopšteno iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu, diplome će u početku potvrđivati organizacija koju odabere Evropska unija, a nakon toga zahtjev za priznavanje može se podneti relevantnim institucijama svake od strana. Na Kosovu to je Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, dok je u Srbiji to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zamjenik ministra obrazovanja u kosovskoj vladi Usmen Balđi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će implementacija ovog ranije stečenog sporazuma pomoći ljudima prilikom zapošljavanja.
To je bio dogovor. Implementacije su nedostajale, pa sada je zadnji dogovor da se to krene ovih dana, ali i tu će trebati se dogovoriti ko će biti implementator između ministarstva kosovskog i srbijanskog. Znači će se neki, ajde kažem, posrednik.
Pored diploma stečenih u visokim obrazovnim institucijama na Kosovu i u Srbiji, očekuje se da će zvanična Priština priznati diplome stečene na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici koji funkcioniše u sklopu obrazovnog sistema Srbije. Balđi navodi da je vlada Kosova krajem decembra prošle godine donela odluku o prihvatanju diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici i predvidjela procedure kako da se ostvari ovaj cilj i odluka sprovede do kraja. U saopštenju Evropske unije se navodi da su strane saglasne da prošire delokrug sporazuma iz 2011. godine obuhvatanjem i preduniverzitetskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poreska policija proverit će podatke iz panamskih dokumenata, izjavio premijer Srbije. Potvrdio je da će se 12. aprila sastati sa Izetbegovićem u Mostaru. Verovatno ću se videti sa Vučićem, kaže Izetbegović. Dramatično povećan broj pogubljenja 2015. saopštio Amnesty International. Sutra pretežno sunčano i toplo do 29 stepeni. U nastavku sledi ova priča. Zašto je policija legitimisala osobu koja je na skupu u Pančevu Aleksandru Vučiću dovikivala da je narod gladan?
Znam to. Znam to. To ne zna da ti gladan narod.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
No pre toga aktuelnosti sveta. Mnogi bi o krizi u Nagorno-Karabahu mogli da kažu to je još jedan manji konflikt u nekom udaljenom delu sveta. No uloga Kavkaza u globalnoj energetskoj trgovini i tekako je velika, a neprijateljstvo između Azerbejdžana i Jermenije dovoljan je razlog regionalnim silama da ne zatvaraju oči pred onim što se događa. Posebno se to odnosi na poštovanje primirja dogovorenog 5. aprila. Pripremila Mirjana Rakela.
Dva cjevovoda kojim se prenosi nafta i plin iz Azerbejdžana na zapad preko Kavkaza prolaze kroz sporno područje Nagorno Karabaha i svako proširenje sukoba moglo bi ugroziti naftovod i plinovod, a time i evropske nade da će, zahvaljujući Kaspijskoj regiji, smanjiti svoju ovisnost o ruskim izvorima energije. Evropska unija je svjesna da Moskva koristi energiju kao sredstvo pritiska na države poput Gruzije i Ukrajine, u nekim slučajevima zaustavljanje protoka plina prema Ukrajini zbog spora oko cijene plina između Moskve i Kijeva rezultiralo je nedovoljnom opskrbom pojedinih članica Evropske unije. Zato su Evropi važni naftovod i plinovod koji trenutačno donose Kaspijsku energiju preko Kavkaza i u budućnosti se Unija nada da će tih ruta biti više, ali dok god traje sukob oko Nagornog Karabaha, ta očekivanja vrlo su neizvjesna. Druga prijetnja rastućeg sukoba u Nagornom Karabahu je zatezanje odnosa u cijeloj regiji. Azerbejdžan i Turska, koja je NATO članica, potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu i međusobnoj podršci, u okviru kojih su se obavezali na međusobnu pomoć u slučaju vojne agresije na bilo koju od njih. Jednako opasno je i mogućnost intervencije Rusije na armenskoj strani prema Taškentskom ugovoru o kolektivnoj sigurnosti dviju zemalja iz 1992. Svaki takav obračun dodatno će pojačati tenzije koje postoje između Rusije i Turske, koje sebe vide kao glavne regionalne sile.
Jedna od dve rivalske vlade u Libiji podnijela je ostavku, što je korak bliže uspostavljanju vlade u glavnom gradu Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije uprkos protivljenju lokalnih milicija. Nekoliko desetina migranata i izbjeglica protestuje u glavnoj grčkoj luci Piraju, gdje njih hiljade već nedeljama kampuje, pošto su grčki zvaničnici najavili da će ih premjestiti u organizovane kampove. Oni uzvikuju: otvorite granice. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da je prošle godine broj pogubljenja u svetu bio 54% veći nego u prethodnoj godini, a gotovo 90% smrtnih kazni izvršeno je u Iranu, Pakistanu i Saudijskoj Arabiji. Amnesty International je saopštio da je 2015. zabeležen dramatičan rast pogubljenja, najveći koji je ta organizacija zabeležila od 1989. godine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Gladan i legitimisan, tako su najkraće može sažeti priča čovjeka koji je nakratko prekinuo govor lidera naprednjaka u Pančevu povicima: gladni smo, predsjedniče.
Mnogi ljudi ne osjećaju boljitak. Nisam ni slep,
ni toliko glup da ja ne znam koliko ljudi u Srbiji teško živi i koliko ljudi su siromašni. Znam to. Znam, prijatelju, bolje čini mi se nego bilo ko drugi. I to radim svaki dan, obilazeći Srbiju.
Tako izgledalo juče u Pančevu na mitingu Srpske napredne stranke, dok je govorio lider ove partije Aleksandar Vučić. Nekoliko minuta nakon ovog događaja obezbeđenje skupa izvelo tog muškarca iz mase i predalo ga policiji. Danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je osoba koja je na mitingu Srpske napredne stranke u Pančevu dobacivala premijeru Srbije samo legitimisana i kasnije puštena. Na pitanje novinara da li je nezakonito dobacivati na stranačkom skupu, Stefanović je rekao, citat: po zakonu o javnom redu i miru to je policijsko ovlašćenje koje mora da se sprovede na taj način, a samim tim što nema nikakve sankcije protiv njega, znači da ništa nezakonito nije urađeno, kraj citata. Srpsko društvo polako se kreće ka autoritarnom režimu, čija je udarna pesnica policija, ocenjuje za naš radio antropolog Stefan Aleksić.
Vi imate reakciju mehanizma sile, znači policija je uhapsila tog čoveka, legitimisala ga ili nemam pojma šta, međutim ja sad meni sad nije jasno kako je Nebojša Stefanović hteo da su ga oni preventivno legitimisali, a što, mislim, zbog čega? Zato što je viknuo na javnom skupu, što zapravo je potpuno legalno i legitimno, ili zato što je rekao istinu, što je, pa ono, ne može da bude ništa legitimnije od toga. Znači ono što je suština cele priče, da se mi polako u stvari krećemo ka nekoj vrsti autoritarnog režima.
A više stotina penzionera okupilo se danas na Trgu Republike, zapravo na Trgu Nikole Pašića u centru Beograda, kako bi skrenuli pažnju na sve teži materijalni položaj najstarijih. Sa skupa koji su organizovali sindikati penzionera upućen je zahtjev da se obustavi primjena zakona kojim su smanjene penzije, ali i da Ustavni sud ocjeni ustavnost tog zakona. Iako je protest održan u predizbornom periodu, rečeno je da je u pitanju nestranačko okupljanje, čiji je cilj da sve stranke upoznaju sa problemom problemima i zahtjevima penzionera. Najstariji sugrađani sa kojima smo razgovarali kažu da je posljednje smanjenje penzija mnogi od njih dovelo na ivicu gladi.
Pa mene je nateralo to što mi je uzeo 5000 od penzije koju sam časno i pošteno zaradio.
Veoma težak život za mnoge penzionere.
Beda i beda.
Što znači kada penzioneri u jednoj državi izađu na ulici?
Znači da je došlo zadnje vreme.
Oduzeli nam penzije, bar deo nama prilično, imamo decu koju izdržavamo, nezaposleni, unuke, sve to, sve je poskupelo, teško se živi.
Englezi kažu kako ono mizerno.
Istovremeno, u oči izbora vodi se ljutka bitka za glasove penzionera. Cifra nije mala, 24% biračkog tela, pa je kampanja ka njima usmerena i više nego ranije. Oni kojima se stranke obraćaju kažu da ne veruju obećanjima i da će 24. aprila dobro razmisliti koga će zaokružiti. Pripremila Iva Martinović.
Sin pokojnog osnivača partije Ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić, je mesto koalicionog partnera u Vučićevoj vladi, u kojoj se nije suprotstavljao ni prilikom smanjenja penzije, odlučio da zameni onim sigurnijim. Opozicija je pod svoje okrilje primila njihove nezadovoljne članove i obećanja su mogla da počnu. Čuje ih Milivoje Nikolić, 81-godišnji profesor u penziji, no oprezan je kada je reč o pitanju kome će dati glas.
Ne verujemo nikome. I ovako su male penzije i kad nekom uzmete 10%, to ipak znači za budžet, ali pošto mi ne odlučujemo, pošto smo u najvećoj meri otpisani, jer ovdje kod nas čovjek preko 65 godina, on je u dobroj meri otpisan.
Prestaju to da budu u oči izbora. Milan Krkobabić, inače na čelu javnog preduzeća Pošte Srbije, u pokušaju da obezbedi što veću podršku onih kojima sam ne pripada, ne bira sredstva.
Ako je izgubimo, zaboravite priču o penzijama. Njih se sete samo za vreme izbora, pošto izbora više neće biti za 4 godine, zaboraviti na penzije.
Krkobabić je dodatno naljutio i nekadašnje, sada osuto članstvo, ali ako je suditi prema našoj anketi u centru Beograda i građane kojima se obraća.
Pa kako mogu da zaboravim ono što sam zaradila? To ne može niko da mi kaže.
Stekao sam radeći sa đacima 40 godina, ne vidim kako ovaj Krkobabić, koji je, čini mi se, bio i učenik naše gimnazije, može takve stvari da priča.
Pa nismo ludi toliko. To je glupo da on to kaže, niti to sme da bude.
Krkobabića će, najavljuje predsjednik Ujedinjenog sindikata penzionera Srbije, Milorad Vujasinović, zbog ove izjave tužiti.
Jer on stvara zabunu među narodom. On je čovjek koji ne znam šta mu je.
Tako se ovaj sindikat pridružio opoziciji. Samo glas za demokratsku stranku je glas protiv daljeg smanjenja penzija. Tako im poručuju iz jedne od kolona. A Vujasinović podloči da su oni protokole o saradnji potpisali sa svim strankama koje će, ukoliko uđu u parlament, pored ostalog, podržati ukidanje zakona o smanjenju penzija.
Pa ćemo pozvati sve naše članove da ne glasaju za one stranke i partije koje su donijeli glasove za zakon koji je donet, taj sami zakon.
Za slično se zalaže i druga kolona, Novo udruženje penzionera Srbije i Sindikat penzionera Nezavisnost, ali oni su građane pozvali da na izborima podrže levicu Borka Stefanovića. Miloš Grabundžija iz Nezavisnosti ovako objašnjava zašto.
Oni su radili dobar program i naš sporazum datira ka rešenju da oni, ukoliko uđu u parlament, da će oni zastupati naše interese, odnosno interese svih penzionera u Srbiji.
Od nešto više od 7 miliona građana Srbije, 1.700.000 čine penzioneri. Prosek starosti je, kako je pokazao posljednji popis stanovništva iz 2011. 42,2 godine, što Srbiju svrstava među najstarije narode u Evropi. Jasno je onda zbog čega su penzioneri jedna od najvažnijih ciljnih grupa svih učesnika na predstojećim izborima.
Sigurno da se radi o nekoj vrsti političke manipulacije. Ja mislim da neke najave i obećanja koje se sada daju ne bi trebalo baš previše ozbiljno uzimati.
Kaže za naš program profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komemorativnim svečanostima i polaganjem venaca obeleženo je 75 godina od bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. kojim je počeo napad nacističke Nemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu. Beograd, kojeg su tadašnje jugoslovenske vlasti proglasile za otvoren grad, razoran je u napadu bombardera nacističke Nemačke, a tačan broj žrtava nije precizno utvrđen. Procenjuje se da je stradalo oko 4000 građana Beograda, koji je tada imao oko 370.000 žitelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju najvažnije vesti. Poreska policija proverit će podatke iz panamskih dokumenata, izjavio premijer Srbije. Potvrdio da će se 12. aprila sastati sa Izetbegovićem u Mostaru. Verovatno ću se videti sa Vučićem, kaže Izetbegović. Dramatično povećan broj pogubljenja 2015. saopštio Amnesty International. Sutra pretežno sunčano i toplo do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Ostanite uz naš sajt slobodnaevropa.org. Prijatno!